Radio Rubin poslušate, Več znaš, več veljaš, pregovor, ki še kako drži posebej, ko se lotevamo sporazumevanja v tujem jeziku. Danes brez poznavanja vsaj enega ali dveh tujih jezikov skoraj ne gre več. Matej Sedmak, ustanovitelj programa LMA, je v moji družbi in z najnim pogovorom bova danes na nek način obeležila 26. september, ko praznujemo Evropski dan jezikov. Podajamo se, lahko rečem, na jezikovno avanturo. Gospod Sedmak, dober dan voščim.
Dober dan.
In LMA je jezikovna avantura. Zakaj?
Zato, ker da usvojiš jezik, je ni dovolj oziroma sploh ni možno to narediti skozi nek študij ali pa skozi nek linearni pristop, ampak se mora zgoditi neka pustolovščina, skozi katero gre človek, da lahko doživi ta preboj v jezikih. Če pa ni preboja v jeziku, ne, potem pa ga nikoli ne govoriš. Pač vsi tisti ljudje, ko reče, da pač ne znam angleško, ne znam nemško, karkoli že, zato ker niso nikoli imeli preboja in nikoli niso šli na avanturo potrebno, da se ta preboj zgodil.
Kaj to pomeni, da moramo razmišljati v tujem jeziku?
Mislim, to je posledica, ne? To je posledica usvojitve jezika, da razmišljaš v jeziku.
Pa je preboj mogoč za vsakega?
Pogoj je, da je človeško bitje, homo sapiens sapiens, se pravi za druga bitja nadaluje, pa pogoj je, da nekdo nima poškodovanega dela možganov jezikovnega, to je broka pa varnike regijo. Če so ta dva pogoja izpolnjena, imamo vsi več ali manj smo enako sposobni za usvojiti jezik.
No, večjezičnost ostaja tudi eno temeljnih načel Evropske unije, zato ta 26. september, ko obeležujemo Evropski dan jezikov. Zdaj, če se malo pošaliva, vi ste ga vzeli takole dobesedno, ne? Govorite 8 jezikov, sporazumevate se v 20 jezikih. Jaz skoraj da ne morem verjeti.
No, mislim tako, jaz lahko začnem pogovor o 18 jezikih, tako lahko nadaljujem pogovor še v 8 recimo, pa v enih 4 jezikih ali pa 5 lahko res tako nadaljujem zelo dolg pogovor, zelo globok, zelo pač široko, katerekoli temi.
Odkud bom rekla tale ljubezen do jezikov? Kaj je tisto, kar vam na nek način tudi spoznavanje kulture prek teh jezikov da v življenju?
Jaz imam eno tako zanimivo zgodbo v bistvu. Vsaj meni, no. Jaz sem bil nekdo, ki v otroštvu pa v najstniših letih nisem v bistvu znal spostaviti prijateljstv. Pa še zdaj mi gre včasih malo težko. Tako malo tako čuden sem tako v pogledu marsikoga. In vsaj bil sem še bolj, še bistveno bolj. In nekako moja ena najboljših prijateljstv, ker je verjetno bila šolska psihologinja, ki sem videl pač vsak teden in jo spraševal, zakaj nimam samozavesti, zakaj se ne moram povezati s sošolci, zakaj sem zmeraj nekje čuden, zakaj ne moram stopiti do punca, ki me všeč, pa se s njo pogovarjati. To je bil pač moja glavna travma celega življenja nekje do kasnega 19. leta, ne? In potem jaz sem nekje pred 19 letih usvojil angleščino dovolj dobro, da sem lahko šel ven pa z njo recimo vzpostavil prijateljstvo, ker jezik, da ti vzpostaviš prijateljstvo z nekom, mora biti jezik na določenem nivoju. Ne? In jaz sem pač to doživel pred 19 let, tudi takrat sem prvo punco dobil. In v glavnem, in to je bilo v angleščini, to je bilo na portugalskem v bistvu. Ne? In jaz sem takrat v bistvu doživel, da z angleščino sem lahko jaz ustvaril povezavo prijateljstva, ki jo nisem mogel v slovenščini Slovenci. Ne? In tako sem pol nekako videl dostop novi jeziki, nove povezave in to se je zgodilo. Se pravi, takoj, ko sem lahko usvojil spet nov jezik, sem lahko se povezal z nekom v drugi državi, v drugi kulturi, z drugim jezikom, način, ki se nisem mogel nikjer druge. In sem videl, da je to bistveno globlja povezava, kakor je povezava v mojem lastnem jeziku. In sem videl tu pol tudi pač podobno, kakorkoli moja zgodba, albatano, da sem pol, probil sem se učiti pol nemščine, po šestih letih sem mogel 5 stavkov spraviti skupaj, sem skoraj mogel ponavljati letnik zaradi tega in sem po gruntu najprej, da očitno nimam jaz tega talenta za jezike in sem pač probavo, pa sem pa v bistvu v Ameriki našel eno učiteljico, ki mi je ravno to pokazala, da vsak ima ta talent, da tukaj sploh ne gre za talent, da gre samo za metodo. In ko sem to videl gotovo, sem tu poskusil, probal z španščino, po 10 tednih sem lahko vzpostavil prvo tako prijateljstvo v španščini In sem nekako krato pol zasvojen z usvajanjem novih jezikov in novih prijateljstv, neče zasvojen, ampak tako je. En moj glavni hobi je v bistvu se povezovati z ljudmi zdaj in ravno skozi te jezike.
Omenili ste samozavest. Kako zelo samozavest vpliva na to, da se spustimo, da spregovorimo, da osvojimo ta preboj, kot ste rekli, kajti eno je jezik razumeti, drugo ga je govoriti. In prav na to temo nadaljujeva po glasbi. Radio Rubin je to, brez znanja tujih jezikov danes ne gre več, zato v moji družbi Matej Sedmak, s katerim tako rekoč obeležujeva Evropski dan tujega jezika, se pravi samozavest, tu sva ostala, zato da spregovorimo, da se spustimo, da nam konec koncev ni mar, tudi če kakšen čas narobe povemo v tujem jeziku. Koliko samozavesti potrebujemo?
Bolj ko samozavest je tukaj pomemben nekaj drugega. Esencialno, par ena izmed esencialnih komponent no, usvajanje jeziku je, v angliščini se reče comfort, comfort with yourself, to do something. To je, ko bi rekel, udobje, ne? Sem to malo čudno, malo se čudno sliši v slovenščini. Kada se ti udoben sam sabo, da lahko si kako si na nivoju jezika, ki si, to je tisti ključ, ki pospeši usvajanje jezika.
Kako se odrasli lahko naučijo novega jezika 20-krat hitreje kot otroci?
Ja.
O tem tudi predavate.
Ja, ta številka je malo drugačna, kakor sem jo, to je bila številka od na začetku mojega, mogoče tega poskusu je zdaj vidim to številko bolj nekaj 50 do 100. Se pravi, kar otroci lahko usvojijo nekaj 10.000 urah, lahko odrasli v svoje nekje v 100 do 200 urah in približno tak nivo jezika. Zato tudi se z otroci ne ukvarjamo v naši šoli, ker so pač otroci prepočasni. Z odraslimi lahko 28 dneh naredimo preboj, recimo, ne? Z otroci se ne da tega narediti, ker so prepočasni, ker nima dovolj
meta jezika. Kakšne pristope imate za to, da je metoda LMA tako zelo učinkovita?
Ja, zdaj, teh pristopov imamo ogromno. Verjetno je čez 100 protokolov, ki jih uporabljamo. Zato, ampak ti pristopi...
Ampak če bi zaobkrožili v enem, bom rekla, stavku ali dveh?
Moče ti pristopi, najboljše mogoče ta baza teh pristopov. Ne? Ti pristopi bazirajo na način, ki se imenuje pač jezikovno osvajanje, ki ni jezikovno učenje. To je zelo pomembno za tukaj tudi mogoče poslušalce, da vejo, da če zdaj se tapko ob kakšnih aplikacijah doma pa se učijo nekih besed, pa slovnice, to ne bo nikoli rezultiralo v govoru jezika. Nobene možnosti ni. To vam zagotovim. Zdaj, kadar gremo v usvajanje jezika, ne, usvajanje ima 5 sil in vsako teh sil usvajanja lahko na njem, vsako teh sil zgradimo tehnike, pristope, metodologije. In ena od teh sil je recimo sila človeškega stika. Se pravi, brez tega pristnega človeškega stika usvajanje jezika ni možno. To recimo je nekaj sila.
Se pravi, da če jaz gledam na nizanko v angleškem jeziku in mi nekdo reče, ja se po ne vem, par epizodah boš ne, razumela čisto vse, to ne drži povsem?
Do ene mere drži, ker ta tretja sila v bistvu je sila vnosa. Ne? Zdaj, sila vnosa pomeni, da vi vnašate jezik vase, kadar se soočite z nečim, če se ne razumete, to je zelo pomembno. Sprej, da nekaj gledate, tega ne razumete, ampak si želite razumeti in potem to začnete razumeti. Se pravi, bistvo, da se spremeni nivo razumevanja tekom gledanja oziroma branja česarkoli. Če se ta nivo ne spremeni, sprej, če vi nekaj gledate po televiziji pa razumete ravno toliko na koncu gledanja, kot ste razumeli na začetku gledanja, to usvajanje jezika ne pride v tem primeru. Ampak pri otrocih je recimo ta zadeva, kar imajo otroci, če se nimamo odrasli, je čas, pa niso obremenjeni z ničemer, ne? In ker je ta čas in neobremenjeno, zato imajo oni lahko toliko ogromno časa, zato oni eno na nizanko gledajo 30-krat eno in isto, ali pa risanko. In zato se pač zgodi to usvajanje dosti hitreje. Zdaj, z odraslimi morajo biti tehnike take, ker nimamo časa, da vsaki sekundi oziroma vsaki minuti usvajanja takoj dobite tisto pač razumevanje, ki potrebujete. Ne? Se pravi, pri odraslih imamo recimo take 3 do 5 minutne videe, ki so zanimivi in potem v tistih 3 do 5 minutah je potem tak sistem, da v najkrajšem možnem času vi dobite ven posrkati vse besede, ki jih rabite in potem še enkrat gledate isti video in enkrat razumevanje po, ne vem, 4-5 minutah vključevanja s tem je tako na nivoju recimo, ne vem, krat 4, ko bilo prej. Ne? In zaradi te razlike v razumevanju na začetku in na koncu prije pa do tega, kar mi imenujemo hiperusvajanje, ne? Jezikovno hiperusvajanje.
Pri jezikovni avanturi smo pri programu LMA in pri Evropskem dnevu jezikov. Matej Sedmak bo z nami tudi po glasbi. Danes brez znanja tujega jezika skoraj ne gre več, pa vas bom, gospod Matej Sedmak, vendarle vprašala, kdaj ne bi se otrok začel učiti tuj jezik in še bolj pomembno vprašanje je pristop v slovenskih šolah, v osnovnih šolah, dovolj dober za usvajanje jezika?
Zelo dolga tema, bom poskusil biti kratek. Zdaj, učenje jezika kot tako ne deluje, se pravi, na noben način, ko se nekdo proba nekaj učiti, kar pomeni, da bo to prefrontalni del možganov, se ukvarjal z neko zadevo in si probil zapomniti neke informacije. To ne pride praktično nikoli do tistega jezikovnega dela, ki je potrebno za govor, pogovor, ki ga mi dva zdaj recimo imava. Ni možno, da bi prek učenja nekdo recimo govoril slovensko, tako kot jaz pa vi govoriva. To je nemogoče. Se pravi, učenje kot tako je koncept, kot je bil koncept v 17. stoletju, spuščanje krvi ven iz človeka, da bo polo zdravo. To je tako popolnoma v nasprotju z govorom, da bolj nasprotju ne bi moglo biti. Celo čist drugi del možgane je vključen noter. Zdaj, kdaj začeti z otroci? Mislim, otroci morajo čim prej najdeti teme, risanke, knjige, filme, ki jih zanimajo v tujih jezikih. To je bistvo. In ta druga zadeva morajo čim prej najdeti prijatelje, ki govorijo te tuje jezike. Zdaj, vsi te tečaje in šole, jaz bi predlagal, da se tega ne investira v to, kar je brez veze z otroka, ker ni nobenega efekta. In otroci so tako počasni pri samo usvajanju, kadar ti probaš z njimi delati v nekem izobraževalnem procesu, ker ne moreš z njimi delati coachinga, ne moreš jim pokazati, kakšne protokole usvajanja delati, nima nobene discipline, ponavadi majhni otroci, tako da več ali manj, sam na to ne se osredotočijo starši, čim prej ne jim dajo zagledati in usvajati pač filme, risanke, stvari v jeziku, ki želijo, da ga osvojijo in da sami otroci najde to kot zanimivo in pa čim prej jim predstaviti prijatelje, ki govorijo ta jezik. To so edine dva indikatorja, ki delujeta pri otroci.
Za odrasle, kot ste prele dejali, je stvar nekoliko drugačna.
Ja.
Osvojiti jezik, kako ga učite v programu, ki ste ga ustanovili. Kaj pa pri odraslih, ki posebno pri starejši generaciji, ki imajo strah pred govorom v tujem jeziku? Kako premagati ta strah?
Ja, zdaj v Language Magic Adventures imamo tehnika ravno za to in mi imamo ljudi, ki se imenujejo jezikovni vodniki. To so ljudje, ki govorijo že več jezikov in so zdaj coachi pri nas, ki dejansko znižujejo tale strah, ki ga ljudje imajo, da lahko pa začnejo govoriti. Pa imamo pa tudi ljudi, ki so profesionalni prijatelji, to so jezikovni sopotniki, to so pa naravni govorci, ki pa so prek naše metode strenirani, da dejansko postanejo vaš najboljši prijatelj v 28 dneh. Ne? To je ta druga zadeva. In ta tretja zadeva imamo prav usposobljene administratorje, ki se imenujemo jezikovni administratori, ki pa pol gradijo lekcije in vse pač personalizirano za vsako osebo, ki pride noter v naš program. Pa imamo pa tukaj še, ena zadeva, ki tudi imenujemo je jezikovna terapija in naši jezikovni vodniki so v bistvu usposobljeni tudi, kako dati to jezikovno terapijo nekomu spred, da se po pogovoru nekako zgubi te strahove, zgubi to tesnobnost in se ostalo, kar prije na plan.
In to učite pravzaprav, bom rekla, po vsem svetu, saj LMA metoda, ki je prepoznana za eno najuspešnejših, za hitro usvajanje novih jezikov, kar v svetovnem merilu, kaj ne?
Ja, mi smo ena v bistvu od 4 organizacij na svetu, ki se ukvarja z jezikovnim usvajanjem.
Matej Sedmak, bom rekla, kako pismeni smo, kar se tujih jezikov tiče Slovenci in kakšna je vaša svetovna izkušnja oziroma glede na to, da vas pot vodi širom sveta, me zanima izkušnja govorjenja tujih jezikov med kolegi v tujini po glasbi. Radio Robin je to, osvajamo nove jezike. Matej Sedmak jih govori veliko, intenzivno 8, prele sva rekla, da se sporazumeva v 20-ih oziroma številke se gibljajo tu okrog. Povejte mi, kaj opažate, ko ste s kolegi po svetu oziroma ko učite ljudi po svetu tujih jezikov? Kako pismeni smo, kar se tega tiče?
Ja, sve še enkrat popravim, nekje do 18-ih let začnem pogovor, nekje pa nadaljujem na pogovor 8-ih, pa potem lahko se res dolgo pogovarjam v 4-ih do 5-ih recimo.
Ampak spadate med poliglote,
ja,
no?
Ja,
to pa lahko trdimo,
ja,
ne?
Ampak gremo nazaj. Se pravi, kar je tukaj pomembno, ne, še ena zadeva, tukaj ne gre za osvajanje jezika, tu večkrat rečejo ljudje, osvajanje gre za usvajanje.
Aha,
ja. Osvajamo lahko mi neko, neko veščino, oziroma nek taga prejezik, ki gre prav za usvajanje, gre za drugačen proces kot karkoli drugega. In zdaj, kako je, Slovenci smo eni najboljših govorcev tujih jezikov v svetovnem merilu. Tudi indeks, recimo, angleščine kot drugega jezika nas daje pač na med najboljše države na svetu, tako da Slovenci smo vrhunski. Tudi mi recimo zaposlujemo v našem globalnem podjetju, zaposlujemo Slovence, ki govorijo več jezikov kot naše jezikovne vodnike. Ne? Tudi za Američane, za ljudi v Emiratih in tako dalje. Ne? Tako Slovenci smo tukaj eni najboljših poliglotov, ki obstajamo. In zdaj, kar je pa tako v tujini, zdaj, v glavnem, kadar gledamo v svetovnem merilu, en največji, kaj po vašem mnenju, no to mogoče vprašanje za vas, kaj po vašem mnenju tisti ključni indikator neke države, recimo, ali bojo ljudje tam govorili, da bojo več jezični ali ne?
Če želiš iti v svet, se razvijati, moraš poznati še kakšen tuj jezik, ne samo svojega. Jaz
tako?
Predvidevam, da Američanom, Angležem ni potrebno znati tujega jezika, ne?
Ja.
Če si majhen, potem moraš imeti več znanja, da prodreš.
Majhnost je res, majhnost je ena izmed stvari, ampak zdaj povem, kaj je ključni indikator. Recimo, če gledamo neko državo, koliko več jezični so, je ali se televizija ponuja pač televizijski programi
izključno v lastnem jeziku.
Tako spodnapisi, ali pa se dela dubbing, recimo, ko se reče v slovenščini dubbing. Uh-huh, pač ta so preglasovanje, karkoli že.
Skratka, sinhronizacija.
To je ključen aspekt. Se prej pogledamo, tukaj lahko vidimo Francijo, Italijo, Španijo, ker se ekskluzivno dela dubbing, recimo. Ne?
Se pravi, nimaš niti v ušesu
tako,
jezika,
nimaš.
Ne?
In to je najbolj, bistvo je zavretno, ta indikator je po mojem 50-krat večji od drugega indikatorja, katerikoli že drugi. To je sigurno številka ena daleč največji indikator. In čim recimo zdaj prehaja YouTube, ven recimo tudi v Italiji in tako dalje, so zdaj mlajša generacija je dosti bolj pogovorna v angleščini kot recimo starejša. In jaz vidim tukaj ta tisti en indikator, ki lahko po tem indikatorju lahko jaz prepoznam državo, koliko jezična je.
Matej Sedmak, ustanovitelj programa LMA, je v moji družbi. Moraš imeti talent za jezik, da se ga naučiš?
Ne. Mislim, približno toliko talenta, ko rabiš za prebavo. Mislim, so ljudje, ko verjamejo, da so eni ljudje z tako krvno skupino talentirani za bolj prebavljanje mesa, drugi ne. Ampak to so bolj take pač neumnosti, ne? Tako da nobenega talenta ne rabiš za jezika, seveda ne. To je.
In če rečeva takole, koliko časa potrebuje nekdo iz nule, če rečem takole,
ja, odvisno,
da
ne?
Začne govoriti takoč
jezik. Odvisno, tako, koliko jezikov govoriš. Jaz recimo zdaj jih imam 8, se pravi moj 9 jezik za arabščina. Zdaj po 4 urah recimo že usvajanje arabščine lahko že začnem sporazumevati. Ne? Zdaj, če bi bil to moj 4. ali pa 3. ali pa 2. jezik, bom rabil bistveno več časa. To je več stur več recimo, kot je recimo na, če je to moj 4., 5., 6., 7., 8. Ne? Sprej, več jezikov, ko govoriš, lažje pol naslednji jezik usvojiti, pa tudi to, če več let, ko preteče od časa, ko si ti res usvajal jezik, tudi pol rabiš malo več časa, se ugreješ. Ampak v vsakem primeru gre tu za več kot recimo 40 ur. Mi recimo v našem podjetju rabimo največ 40 ur, da nekdo dobi preboj v jezik. Mogoče največ 60 ur, najtrših primerih rabi nekdo 60 ur, da recimo.
Ampak poglejte, jezik je živ. Kaj mi pomaga iti na tečaj, če potem jezika ne uporabljam? Pozabim? Zmrznem?
Ja, pomislite recimo, če zdaj recimo dobite neko priložnost pod neko podjetje, neka v Kanadi vas povabi in greste vi v Kanado in 10 let ne boste govorili slovensko, a pol, ko prijete nazaj, boste rabili se spet učiti slovenščine?
Ne.
Seveda ne. Tako, ko se jaz narabim učiti spet španščino, če jo 5 let ne uporabljam, kar sem jo osvojil. Kadar vi osvojite jezik, je to tako, kot tvoj jezik. Jaz recimo, ali govorim v slovenščini, zelo angleščini, španščini, me več ali manj isto, ker to so moje jeziki. Ker ti usvojiš en jezik, je tvoj. In to je bistvo. Ne? In to je ta velikanska razlika med usvajanjem in učenjem, ki tu ni nobene povezave med tem dvojem. Ne? In to je tisto, kar bom povabil poslušalce, da ne sam razmislijo tam, ne? Ali se zdaj učijo jezika, ali ga usvajajo. Kadar ga usvajaš, si z nekom, ki ti je se prijetno z njim pogovarjati, ali pa si z neko temo, ki jo uživaš v študiju te teme, bereš nekaj ali pa poslušaš nekaj, kar uživaš v poslušanju. Če recimo zdaj mogoče kakšen poslušalc tega radija, ki ne govori slovensko tekoče, pa zdaj posluša, pa začenja razumevati bolj in bolj, zdaj usvaja slovenščino skozi poslušanje tega radija. Ne? Tako dejansko zgleda osvajanje, učenje, pa tudi, da ste vi na neki aplikaciji, pa neki tapkate, pa se neki besed učite, pa slovnica, to je učenje jezika. In to je ta popolna razlika, ki ni res nobene veze med enim in drugim procesom. Ne?
Matej Sedmak, hvala do tu. Kot ustanovitelja programa LMA vas sprašujem, danes brez znanja tujega jezika nisi nič, drži ali ne?
Ma ni tako radikalno. Mislim, so ljudje, ki si pač naredijo življenje, tako da imajo okrog sebe prevajalce, imajo ljudi pač, ki jim vse prevajajo, kakorkoli in pol nekako se znajdejo. Težko pač ne morejo pa ti ljudje ustvariti dejansko globoke človeške povezanosti, človeškega stika, da tako rečem, brez da govorijo jezik. Tako da ne, da nisi nič, ne boš imel pa nič stika, pristnega stika z govorci tega jezika.
O večjezičnosti govoriva in ob Evropskem dnevu jezikov bi rekli kaj, zakaj je dobro jezikat tudi v drugih jezikih.
Mislim, ena izmed stvari, ko nisem še omenila, je, da jaz tu verjamem, to ni dokazano, ne, tako, ampak jaz verjamem, da se IQ viša, kadar imaš ti govoriš več jezikov. To opažam pri sebi in praktično pri vseh ljudeh, ko so večjezični, pri vseh ljudeh, ko se tudi z nami, recimo, osvajajo nove jezike, da v vseh pogledih izgledajo inteligentnejši. Tako da, to je ena zadeva. Druga zadeva je, nisem še slišal za primer Alzheimerjev bolezni nekoga, ki bi bil poliglot. Nisem še slišal za poliglota, ki bi se mu začeli umirati možgani. To je, se pravi, gre za samo zdravje, recimo dolgoročno možgano je osvajanje jezikov absolutno bistveno.
In kaj bova rekla za konec? Začnimo s telovadbo možganov čim prej. Ena od metod je tudi učenje novega tujega jezika.
Usvajanje.
Tako. Tudi sama sem se danes naučila nekaj novega. Matej Sedmak, hvala, ker ste bili z nami na valovih radija Robin. Kot ustanovitelju programa LMA vam želim, da bi usvajali ne samo Evropo, ampak svet, tako kot ste začeli, v tem duhu nadaljujte in seveda srečno na vaši poslovni in osebni poti.
Super, najlepša hvala.